U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo julsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo vam izložbu slika Bogoljuba Bobe Jovanovića Povratak bludnoga sina u muzeju Cepter. Čućete kako protiču 26. niške horske svečanosti. Komentarisat ćemo Shakespeare festival u Čortanovcima. Kazat ćemo vam zašto bi bilo dobro da vidite izložbu fotografija 10 umetnika o temi granice u galeriji Artget. I čućete kako se završio Međunarodni filmski festival Cinema City u Novom Sadu. Biće o književnosti dosta reči u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost danas Vasa Pavković, pisac, književni kritičar, lingvista, urednik rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Imamo sasvim svež povod za razgovor, a to je knjiga vaših priča o prirodi, kako stoji u ovoj kataloškoj odrednici, Okean Dunav. Izdavač je zadužbina Petra Kočića iz Banja Luke. Ljudi koji su čitali vaše ranije knjige ili koji vas prate na društvenim mrežama znaju da ste veliki posvećenik prirode, pre svega Deliblatske peščare i sličnih predela gde možete da fotografišete leptire. Međutim, ovo je nešto drugačija knjiga i ona je neka vrsta posvete vašem detinjstvu i mladosti kada ste mnogo više vremena provodili na reci. Jesu li ovo klasične priče, priče u klasičnom smislu ili ne?
Ovo su priče u klasičnom smislu, najveći broj njih. Znači, recimo, 14 priče, ja mislim da je 12 urađeno na jedan klasičan način, a dve prve priče su malo drugačije koncipirane i pripadaju nekoj moje mladosti pripovedačkoj. One su više kao mozaici senzacija organizovane i tu često i hronologija ne igra veliku ulogu, već pre svega je mozaik slika bitan, ali ostale priče su uglavnom urađene na najklasičniji način. Ovu knjigu i otvara jedan moto iz Čehova, tako da to je to.
I da se setimo vaših prethodnih knjiga priča, to su knjige Monstrum i druge fikcije iz 90. godine, Mačije oči iz 94. Hipnotisan iz 96. Posljednji Štićenik noći iz 2001. Moj život na Marsu iz 2005. i Crnac u beloj košulji iz 2008. Dakle, prošlo je 8 godina od prethodne pripovedačke knjige. To može da zvuči neobično, međutim, vi radite dosta, radite različite stvari, pa u vezi sa tim htjela bih da napravite nekakvu razliku između toga kada pišete priče i onoga kada pišete poeziju, romane, kritiku. Moj utisak da je priča u vašem opusu i kao pisca i kao kritičara uvijek imala posebno mesto.
Pa jeste, ja volim priču zato što je ona relativno kratka i što ona omogućava pisu da majstoriše, znači da radi oko priče. Dok se pesma piše, ipak ja i dan danas tako pišem kad je pišem, iz neke vrste zaista inspiracije, neke vrste uzbuđenja koje može biti, ajde kažemo, i s pozitivnim i s negativnim nekim predznakom i tako dalje. Priča se piše kao izvesno majstorlu, znači radi se na priči, postoji izvestan zaplet, postoji izvestan lik koji te neodoljivo privlači, to je bar takav moj slučaj, i onda u stvari u jednom momentu čovjek sedne i počne da pravi priču i ona se radi kao što onaj majstor, tako se to meni čini, kuje recimo neki prsten ili kuje nekakvu burmu ili neki drugi predmetić pravi, tako se i priča radi u stvari. I ona traži svoj pravi oblik, ona se menja u toku rada na njoj, često se nameće situacija, nameće lik ili sam jezik nameće kud će priča da krene i u kom pravcu će da ide. Tako da su ove priče nastale inače u knjizi Okean Dunav 25 godina. Neke od njih su bile u mojim prethodnim knjigama, početne te dve, tri, ali većina priče je u suštini prvi put objavljena, ako ne računamo periodiku, a ima neke priče koje nisu izašle ni u periodici. I one prate taj moj životni put od dečaka koji je krenuo s ocem u ribolov, 40 i nešto godina bio u ribolovu, na Dunavu, Tamišu i okolnim vodama, pre svega, a potom sad, posljednjih 10 godina, odlazi na Avalu, na Kosmaje, ali najviše zaista u Deliblatsku peščaru i tu se bavi fotografisanjem živog sveta, prevashodno dnevnih leptira.
A jel imate osjećaj da ovo može u stvari kao roman da se čita?
Pa može manje više kao roman da se čita, zato što je ipak glavni junak u većini priča isti neki čovjek, isti neki lik je znači glavni junak, ali ja sam ipak radio kao jednu kolekciju priča. Nekako sam, kako sam ostario sklon da pravim knjige koje su posvećene jednom, recimo, junaku i govore o njemu, to nisu romani, zato što oni nemaju onaj, da kažemo, neki, ajde da kažemo, klasični razvoj. Ali u svakom slučaju poštuju izvesnu hronologiju, tiču se delova biografije toga lika koji je izmišljen ili koji je uslovno rečeno stvaran i onda u stvari izvesne periode njegovog života, izvesne situacije, izvesne preokrete u njegovom životu prikazuju.
Dakle, pričamo sa Vasom Pavkovićem danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Milenko Mićanović, Verica Gajević i vratila nam se s odmora Tanja Kosanović da čujemo šta je odabrala za početak.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the sun seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love?
cover of October skies. I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft low in all the night's magic. Seems to whisper and hush in all the soft moonlight. Seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I make some more romance with you, my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La 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 la.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vasi Pavkoviću i meni pridružila se Tamara Vučenović. Tamara, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Tamara će nam reći zašto bi bilo dobro da odemo na izložbu Bogoljuba Bobe Jovanovića, Povratak bludnoga sina u muzeju Cepter. Povratak bludnoga sina je u stvari u vezi sa biografijom umetnika koji je rođen 1924. godine.
Jeste.
Zašto mi u stvari malo znamo o Jovanoviću?
Pa to je dobro pitanje i ja bih rekla jedno od suštinskih pitanja kada je u pitanju struka, kada je u pitanju kritika, koji je jedan od zadataka da prepozna određene vrednosti. Mi ćemo sada iz ovoga ćemo ispričati o Jovanovićevoj biografiji i videti koliko ga je ondašnja kritika 53. godine prepoznala i ko je sve o njemu pisao.
53. je imao dve
samostalne izložbe u Beogradu. I
onda je otišao u inostranstvo.
Tako je. On je rođen, kako si rekla, 1924. godine, zapravo u Beogradu. Njegov pradeda je bio Čeh koji je krenuo za Ameriku i potom i zaustavio se u Srbiji, nastanio se u Beogradu, u današnjoj Nemanjinoj ulici. I tu je rođen i Bogoljub Boba Jovanović i to neko svoje, da kažem, ovaj naslov sam izložbe, a može da se shvati na različite načine, ima veze i sa slikom iz 1960. godine koja se zove upravo Bludni sin i rađen je u mastilima u boji, što je inače, da kažemo, jedan od omiljenih tehnika Bogoljuba Jovanovića na papiru. S druge strane, ovo je jedan povratak njegovoj publici, dakle nama ovde u Srbiji, jer on je nakon završetka akademije, on je dakle studirao od 43. do 49. godine Akademiju likovnih umetnosti. Inače, samo jedna digresija, on je sin Dragoslava Jovanovića, naši slušalci koji žive u Beogradu znaju da je to ulica pored gradske skupštine. Dragoslav Jovanović bio jedan od omiljenih rektora Beogradskog univerziteta, inače pravnik po struci. Rani gubitak oca je veoma vidljiv u delima Bogoljuba Jovanovića, to će naši slušalci koji odu na izložbu moći vrlo jasno da vide.
I samo da kažemo, on je u stvari ceo život provodi u Parizu i Njujorku.
Tako je, on posle svog, dakle, tog jednog boravka, završetka studija, sačuvane su slike koje je radio tokom studija, na svu sreću, gleda ruske filmove, slika prilično mnogo i 53. godine je zapravo ključna u njegovom životu, jer je on te godine imao jednu izložbu u januaru mesecu u Udruženju likovnih umetnika Srbije i potom u junu mesecu u Galeriji Grafički kolektiv. Dakle, to su dve izložbe gde je naša publika mogla da vidi Bogoljubove radove. Tu su bili izloženi ciklusi Mađioničari i Poslovice, ili kako je Čelebonović zapravo lepo odredio tu tehniku i tu vrstu rada, rekao je to su male slike na papiru. I naši slušalci mogu da vide upravo ove radove sada na izložbi koja je u muzeju Cepter.
A pre ove izložbe imali smo mogućnost da vidimo njegove radove 2006.
Dakle, jedna duga pauza, jer on je zapravo, znamo kakva je bila 53. godina, znamo kakve su bile posleratne godine i život srpskih intelektualaca, Mesa, on te iste godine, dakle, Rastko Petrović objavljuje knjigu Ljudi govore, 54. Vasko Popa objavljuje Koru, a te iste godine, 53. kada je imao dve izložbe u Beogradu, Bogoljub Ivanović odlazi u Pariz. U Parizu živi do 60. godine, tamo slika, radi, nezadovoljan, da kažemo, na određen način nekom svojom pozicijom i stremeći ka Americi, očigledno poput svog pradede, on odlazi u Njujork. U Njujorku živi i on zapravo i dan danas živi na jednoj relaciji Beograd-Njujork.
Ima 92 godine.
Jeste i sada će doći će u Beograd. Naši slušalci će moći da prisustuju u promociji monografije, jer sastavni deo ove nagrade, dakle, to nismo možda rekli na početku, nagrada Stojan Ćelić je zapravo nagrada koja treba da doprinese valjanoj istorizaciji stvaralačkog opusa umetnika koji nisu adekvatno valorizovani u našoj istoriografiji. Ove godine, to je saopšteno na otvaranju izložbe, dobitnik je Milija Nešić, dakle ponovo ćemo imati priliku i monografiju i izložbu.
A prvi dobitnik je u stvari Bogoljub Jovanović i to je bilo pre dve godine.
Tako je, 2014.
Nagrada je povod za ovu veliku izložbu.
Jeste,
u Muzeju Cepter. Ali Tamara, oprosti, ajmo da kažemo slušalcima šta sada mogu da vide u Muzeju Cepter na ovoj konkretnoj izložbi.
Sada mogu da vide, dakle, to što je od radova sačuvano, njegovih, vrlo malo slika, uljanih slika na platnu, portrete, zatim ove što sam pomenula, cikluse, mađioničari i poslovice, male slike na hartiji, crteže, aktove, prilično veliki broj autoportreta i portreta, jer ovo deo koji sam ispričala, deo slika i radova koje je napravio u Americi, o njima se gotovo gubi svaki trag. On se razišao sa svojom suprugom Jasminom. Te slike koje su ostale u njenoj kući nakon njene smrti, kako piše u monografiji, ja sam čitala tekstove Jerka Denegrija i Ivane Simeonović-Elić, i tim se slikama gubi svaki trag. Dakle, ovo je prikupljeno iz različitih kolekcija. To su, dakle, se crteži, male
ima
slike.
Ima i novih radova, nisu samo s početka karijere.
Pa ovi su uglavnom iz 60. godina, 70. godina i ono što je takođe važno, pomenula sam to 53. godine, očito je bilo da se radi o remek delu. Stojan Ćelić, koji je kasnije bio i prijatelj sa umetnikom, je napisao da se radi o jednom najdarovitijih umetnika mlađe generacije, a kada je, dakle, ova izložba prva otvorena i potom druga u 53. godini, o radu Bogoljuba Bobe Jovanovića pisali su Miodrag B. Protić, Stanislav Inaver, Vasko Popa, dakle, Čelebonović, već
sam pomenula. A šta si nam od Vaska Pope donela? Rekla si mi da imaš.
Vaska Pop, jeste. On je napisao predgovor za katalog izložbe u galeriji Grafički kolektiv i skrenuo zapravo pažnju, već sad pročitati, to su dve, tri rečenice, skrenuo zapravo pažnju, ja bih volila na taj način da skrenem pažnju našim slušalcima, da je ovde reč o jednom izuzetnom umetniku, majstoru, kad je reč o crtežima i o slikama, brojgilovskih figura, jednog uticaja nemačkog ekspresionizma koji je vrlo vidljiv, jedan, pa možemo da kažemo, i mračni svet jednookih i krezubih u koje nas slikarava umetnost vodi. A Vasko Popa je napisao 53. šta uraditi da to nevidljivo lik i karte svoje otkrije? Šta preduzeti da to neuhvatljivo zube svoje pokaže? Kako prisiliti tu repatu grozu, taj bodljikavi strah, tu tešku, mlohavu moru da se pojavi, da stane pred tobom, prsa u prsa, oči u oči. A onda, ko će koga, videće će se.
Divno. Znamo li, odnosno postoje li u monografiji tekstovi o tome kako se Jovanović kotira u Americi, gde živi?
Pa postoje tekstovi, da kažem, ova dva teksta koja sam ja čitala, gde se uglavnom piše o njegovom radu i, nažalost, zapravo naglašava da njegov život je prilično nepoznat i teško ga je i sada rekonstruisati, jer oni koji su sa njime živjeli, njegovi savremenici, nisu živi. Malo dokaza ima, pa recimo katalog je sačuvan iz 53. godine, to jeste značajan.
Da li je elementarni podatak, da li je izlagao u Americi, da li je imao,
dakle,
slikarsku karijeru?
Vrlo malo i podatak i šta je uopšte tamo radio. On jeste izlagao, bavio se različitim poslovima, da kažemo, da bi živeo, ali o svemu tome su zaista oskudni podaci i napor koji su uložili autori ove monografije, odnosno autori tekstova, je zaista veliki i rasvetljeni jesu određeni delovi Jovanovićevog života, kao i stvaralaštva. Neke slike, recimo, nisu mogle da se vide, eto to to je takođe naglašeno u ovom pozivu koji smo dobili, to je, kako kažu, jedna od najpoznatijih umetnikovih slika K55 koji se nalazi u našem Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Dakle, evo, ja predlažem našim slušalcima da odu pogledu, izložba otvorena sve do 14. avgusta, zaista vredi pogledati.
Vaso, jeste hteli nešto da pitate Tamaru? Vasa Pavković,
gost. Ne, nego baš sam fasciniran takvom pojavom jednog takvog umetnika i to posle toliko godina u našoj zemlji. Odlično je, jedva čekam zaista da dođem s godišnjeg pa da odem u galeriju Cepter da pogledam tu izložbu.
A Vaso, vi ste inače pisali o piscima iz naše prošlosti koji nisu dovoljno osvetljeni u istoriji naše književnosti, onda o savremenim pesnicima koji su prerano otišli sa ovoga sveta. Zašto je to važno?
Pa važno je zbog kulturnog pamćenja. Mi smo skloni da u stvari govorimo samo o nekoj eliti, recimo književnoj. 3-4 pisca i na njima se zaustavlja pažnja studenata, doktoranata, pa i javnosti i tako dalje. To se nametne javnosti i onda vi o jednom piscu imate stvarni podatak da je urađeno o jednom piscu 25 doktorskih teza, o drugom piscu koji je značajniji za nacionalnu i evropsku, recimo, književnost, urađeno do sad jedna. To su neke posljedice književnog života pre svega i tako dalje, ali zato je važno da mladi kritičari koji dolaze, nadam se, mladi istoričari književnosti, u ovom slučaju likovne umetnosti, u stvari ponovo pročitaju prošlost i da u prošlosti nađu ono što je zaista vredno, a što je nekom igrom okolnosti, uticajem recimo ideološkog faktora, uticajem odnosa naraštaja, sve ono što igra ulogu u stvari i u životu i umetnosti, da u stvari prenebegnu to i da pogledaju na nov način prošlost.
I na čemu sada trenutno radite kada je o zaboravljenim piscima reč? Radite sigurno?
Pa uvek radim, imam u planu, evo sad mogu da kažem da radim na posljednjem romanu nezavršenom Milice Mići-Dimovski. Znači ona je dosta odmakla u radu na svom posljednjem romanu, ali došla je, romanu, ali je smrt došla i ona nije završila taj roman i ja radim, on treba za sajam knjige da se pojavi.
I to verujem da mora postojati neki obimniji vaš tekst u toj knjizi, jel tako?
Pa morat će da postoji jedan tekst, ja ne volim da pišem predgovore, ja volim da uvek pišem pogovore, zato ne volim ja da popujem piscu ispred njegovog teksta, bio on živ ili ne, i morat ću da napišem jedan dosta obiman pogovor, jednostavno da se pozabavim mestom tog romana, njegovim idejama u odnosu na prethodne romane Milice Mići-Dimovske, koja je jedan od naših najvećih romansijera druge polovine 20. veka i pripovedača.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
You're the nail on the cross. You're the fly in my bill. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. Your mother superior with only a bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of man as me. You're the same kind of man.
You say, well, that's good enough for me.
You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift, and you're the same kind of bad as me.
No good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me.
I'm the mattress in the back. I'm your
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan da me mi pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
U emisiju Prvih pet vreme da preporučimo izložbu fotografija u galeriji Artget. Reč je o najboljim fotografijama sa 7. međunarodnog festivala Organ Vida iz Zagreba. Zato je tu Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan, ovo je izuzetno interesantna izložba i vrlo neobična za naše prilike. Do sada ni mi nismo videli ni jednu od ovih, ajde da kažem, finalnih izložbi. Mislim da je umetnička direktorka ove godine veoma interesantan program predstavila. Ona je Ivana Tomanović, profesorka je na fakultetu, dugo je radila i u medijima, u časopisu Refoto, i mislim da ima jako izoštren sluh za to koju vrstu fotografije ili koliko ima različitih tipova, načina fotografije. Na kraju krajeva, kada govorimo o književnosti, znamo da ima mnogo različitih žarova u književnosti, tako ima mnogo različitih žarova u fotografiji. Ova izložba govori o granicama. To je međunarodni festival koji svake godine zada neku novu temu. Prošle godine je tema bila granice, i kada je zadata ova tema, nije se znalo kako će izgledati Balkan nekoliko meseci posle. Znači, javljaju se razni fotografi i pre svega su to ljudi koji rade serije fotografije ili koji vrlo ozbiljno i dugo istražuju neku temu. Znači, to nije tip konkursa gde se smisli tema, uradi jedna ili dve fotografije. Ovo su praktično eseji fotografski, gde je minimalno 8 fotografija koje se konkurišu, maksimalan broj je 25 fotografija. Međunarodni žiri odlučuje o finalistima i to je izuzetno respektabilan žiri.
Ovo što... Evo da kažemo neke od tema ili podneblja gde su fotografije nastajale. Znači, tu je Pridnjestrovlje, tu je Riga, odnosno Letonija, tu je geto u Parizu,
Mongolija,
tu su sukobi u istočnoj Ukrajini,
podsaharske zemlje, i svaka od tih tema. Znači, ošte bila je ideja, desetoro je autora prošlo, i oni su predstavili svoje razumevanje ili tumačenje reči granica. Koliko je meka, koliko je tvrda granica, koliko je dramatično, kakva je granica između onih doseljenika u Pariz, to jest govorimo o parijskom getu i Parižana koji su recimo rodom Parižani i nisu. I šta se dešava u tom svetu geta? Koliko je to odvojeno? Koliko može da bude opasno? A znamo koliko može da bude opasno. I kada neko uđe u taj prostor i snima ga iznutra, to je mnogo drugačije nego ono što vi vidite na fotografijama novinskim samo u trenutku sukoba. Vrlo slična je situacija bila i sa Ruandom. Meni se čini da je to jedan od vrlo uzbudljivih temata, rekla bih. Ruanda je imala i ima iskustvo sa genocidom, dramatično, tragično, teško, i ti ljudi su danas prisiljeni, kao što smo uvek svuda prisiljeni, da ostanemo da živimo jedni s drugima, znači i žrtve i dželati, ako ćemo tako da kažemo. I na koji način se ti odnosi danas rešavaju, da li je nešto zaboravljeno, kako? Ona je radila jednu seriju fotografija koje su režirane i koje bi trebale govore o praštanju, pomirenju. Jedna tema koja je vrlo nama bliska, autorka Elana Mesić, koja je iz Hrvatske. Ona je jedina autorka koja je sa ovih prostora, ali ta tema je jako bliska i nama. Mi jako dobro znamo, ne samo u okviru regije i međunacionalnih, nego isto nacionalnih odnosa. Pomenula si Letoniju. Tu je opet priča o tome kako taj grad izgleda u onom delu koji je underground, koji nije toliko pred svetom. Postoji još jedna serija fotografija koja se tiče Nemačke, odnosno istočno Nemačke fotografija i analiziranje, to jest sam autor je godinama u tome, a biće da ima nekakvo dramatično ili bolno iskustvo sa Štazijem, sa onim što su bile potkazivanja ili posmatranja drugih ili životi drugih koji smo posle ili koji su se posle prijavljivali Štazi policiji. On kroz tu seriju fotografija u stvari tražuje kako su izgledali, kako izgledao grad, kako to sve, šta tu sve još uvek mora da se sazna, jer neposredno kada je pala istočna Nemačka, ti papiri su, kad je Berlinski zid pao, kad je istočna Nemačka, pre kad su se spojile dve Nemačke, ti svi dokumenti su krenuli da budu spaljeni, to jest uništeni. I sada nešto je ostalo od toga, Snežana, i nešto nije.
Reč je o lepom broju fotografija, o različitim autorima.
Jako kvalitetnim fotografijama, jako kvalitetnom
ali
obradi.
Ali fotografija u tome što te uhvati na prvi pogled. Šta je na tebe ostavilo najsnažniji utisak kada si videla izložbu?
Geto. Francuski geto. Onaj deo koji se, ti si ga nazvala Prednjestrovlje. Te fotografije koje su, govore o ljudima koji žive u jednom vrlo turbulentnom prostoru, a koji žive onako kako žive, i to dosta dobro. Dobro međusobno. Mislim, ti međunacionalni odnosi nisu poremećeni do te mere do koje možemo da čuje. Moram priznati i podsaharska priča o podsaharskim ljudima koji su migranti, koji pokušavaju da pređu granicu, o albino ljudima u crnoj populaciji, ošte o nesreći koja izgleda je na celoj planeti čini se vrlo slična i vrlo različita, i negde mnogim fotografijama možemo, ako ne vizuelno, znači ljudi su drugačiji, rase su drugačije, ali možemo da prepoznamo ili da osetimo ono što se nama događa, na koji način se mi osjećamo, pa i one klimatske promene u Mongoliji, gde sad jednom jedna jako velika zemlja u velikom procentu isušuje, što utiče ne samo na nomade koji žive na toj zemlji, nego utiče praktično na sve nas. Jedna vrlo uzbudljiva izložba koja traži neko vreme i treba će vam vreme, i odvojite ga, i mislim da je to izložba koja vas tera da razmišljate.
Snežana, ima li dovoljno vremena da je ljudi vide? Ona je otvorena, ako se ne varam,
do 25. jula, do 23. jula, znači skoro mesec dana je otvorena.
Izložba o temi granice, međunarodna, u galeriji Artget. Čuli ste preporuku Snežane Ristić. Snežana, hvala. Vasa Pavković, gost emisije U prvih pet. Vaša knjiga priča Okean Dunav podeljena je na četiri dela. Kako ste organizovali ove celine priča? U svakoj, u prve tri celine su po četiri priče, a u ovom četvrtom delu dve.
Pa pre svega je korišćena ta neka matrica, recimo, hronologije, ali s druge strane, početne priče se bave baš onom ranim periodom u životu glavnog junaka i tom inicijacijom odlaska u ribolov, a završno se bave njegovom gotovo starošću i odlaskom u Deljbasku peščaru. Između njih, u ta dva ciklusa, sam svrstao priče koje s jedne strane ili su u dijalogu sa izvesnim piscima koji su meni dragi, koji su se bavili prirodom, na neki način, kao što su recimo Miodrag Borisavljević, Momčilo Milankov, zatim jedan hrvatski pisac, Hirc i tako dalje, ali postoje i one priče koje se bave u stvari nekim vrlo, tako da kažemo, teškim momentima ili rizičnim momentima u životu tog junaka, kada on odlazi u prirodu, odlazi u ribolov, ali tamo se susreće recimo sa napadom jednog psa na nasipu ili se susreće sa nekim vrlo drastičnim situacijama, nalazi na jedna kola koja su među vremenu za 10-15 minuta dok je on prošao i vratio se potpuno opljačkana i uništena. U stvari oni koji kradu kola i koji ih u stvari pljačkaju su u međuvremenu došli i prošli tom prirodnom stazom koju oni ide i obavili taj svoj, da kažem, kriminalni posao.
A kao i kao pisac i kao čitalac, da li više volite knjige koncepte, ova vaša knjiga ima vrlo čvrst koncept i tematski i strukturni, ili jednostavno ono sabrane priče iz nekog dužeg perioda?
Ja sam uvijek pravio te knjige koncepte, u stvari u većini slučajeva svoje zbirke priča. Prve četiri knjige su imale uvijek po 25 priča, one su bile organizovane u pet ciklusa i u stvari sam, znači, u četiri knjige objavio 100 priča. I očekivao sam neku vrstu većeg odjeka tih priča, tim pre što sem prve koja je početnička knjiga, ostale tri knjige su zaista, po mom mišljenju, vrhunskih nekih vrhunskog kvaliteta. Međutim, mogao sam da objavim i 15, isto bi bilo kao i 25. Ista bi bila reakcija, da tako kažem.
A zašto?
Javnosti. Pa ne znam, zato što kod nas je ipak priča u drugom planu i i kod čitalaca i kod kritike roman je stekao to premućstvo i o romanu se priča, o romanu se piše koliko se piše. A zbirke priča su vrlo, vrlo, u stvari, po strani i gotovo sad da i u našoj književnosti kao i u svetu samo najveći pisci romane imaju pravo da im izdavači objave zbirku priča. Tako da i kod ovih naših komercijalnih izdavača vi ćete vidjeti da najveći samopisci objavljuju prave, dobre, kvalitetne zbirke priča. Dok novi pisci ili pisci i moja generacija, tako da je vrlo teško izađu na to da dobiju pravo da objave recimo prvu knjigu priča ili jednu, dve, pa možda posle roman. To se ne dešava. Priča je jednostavno potisnuta u drugi plan, iako ona suštinski odgovara ritmu našeg vremena. Naše vreme živi od kratkih senzacija, od spotova, od svih mogućih oblika.
Ali očigledno nešto u tom mišljenju nije u redu, čim ljudi ipak radije čitaju romane od 300 strana.
Svud u svetu ljudi više čitaju romane, nije to samo naša priča. To je povezano sa ljudskom psihologijom, sa nekim uverenjem da nečem treba posvetiti vreme, ali treba posvetiti dosta vremena tom i biti dosta društva, dosta vremena u društvu sa piscem koga voliš, koga čitaš ili čiti se knjiga sviđa. Pa sad tu raspun od velikih pisaca do trivialija. Znači, pisci pišu ono što čitaoci traže i što traže izdavači. A izdavači isto nameću to, roman je roman, to je velika životna priča, velika melodramska priča, ono, tako da jednostavno tu dolazi u čitavom svetu
do... Ipak u brzom vremenu prolazi duga, spora forma.
Da, do efekta. Jednom sam ja, kad sam radio u Narodnoj knjizi kao urednik, došla jedna menadžerka koja se bavi kupovinom prava i ja sam je naše knjige predstavljao i ona je našla samo dva romana. Kažem, zašto baš ta dva? A ona kaže, zato što su jedino ta dva imaju više od 300 strana. Nemački čitalac voli da se dugo druži s piscem koga čita i sa njegovom knjigom. On ne voli kratke instant romane do 160 strana. Ja sam bio zapanjen, jer naša generacija je upravo težila tome da pišemo kratke priče, da pravimo kratke efektne knjige, ali očito i u svetu i kod nas je prošlo vreme kratkih knjiga.
Po recentnim istraživanjima tržišta, optimalna dužina romana je 320 stranica.
Znači, to je 20 tabaka.
E sad, kažete mi, čiju biste knjigu priča preporučili?
Sada?
Da.
Pa sad ne znam.
Može iz prošle, pretprošle godine. Bili ste, aha, u Andrićevom žiriju, u žiriju za Andrićevu nagradu,
da,
do skora.
Bio sam,
tako
bio
da
sam.
Prosto znate produkciju iz poslednjih nekoliko godina.
Pa ne znam,
godina.
I tu je slučaj taj da u stvari preporučujemo knjige naših najboljih pisaca. Ne znam, ja bih ih preporučio sad to već i nije najnovija knjiga, ali je najnovija knjiga priča Vladana Matijevića, recimo.
Pristaništa.
Jeste, to je za mene jedna vrhunska knjiga priča koja je u svakoj, ajde kažem, i svetskoj književnosti bi mogla da se pojavi. Takođe bi preporučio...
Ja klimam glavom, to slušalci ne čuju.
Da, sve knjige priča Gorana Petrovića, recimo, to su izvredne. Odlične priče je pisao Zoran Ćirić. Opet, recimo, Ljubica Arsić je majstor za pisanje priča i tako dalje. Ima pripovedača, a to su često i ljudi koji pišu jako dobre romane. da se ne šalim. Evo sad je Basara objavio novu knjigu priča, to su njegove u suštini izabrane priče sa jedno, dve, tri nove, Očaj od Nane. Ja sam pogledao u knjižari spisak tih naslova, najbolji deo tih priča ja poznajem, čitao sam ih već, ali opet ću uzeti tu knjigu i opet ću je čitati od prve do zadnje strane, jednostavno zato što ja volim njegov pripovedački svet. To je jedan izvredan pripovedač, kao što je romancijer, i to je to.
A koga biste nam od svetskih pisaca, čiju knjigu priča biste nam preporučili?
Pa tu bi se opet zadržao na nekim piscima koji su proverene vrednosti, recimo ona dva velika toma koja je priredila Aleksandra Mančić, to je Kortazarovih priča. Recimo to bih, pa onda Karverovih priča, i njih ima još uvek po knjižarama. Dve, tri knjige su izašle, Beli put je objavio te priče, tako dalje. Eto, to su neki pripovedači koje ja volim, ne znam. Burnsove priče su isto jako dobre. Tako da, eto, ima. Ja se često vraćam pričama Itala Kalvina, recimo, ili Alberta Moravije, volim te priče. Ljosine priče koje su ređe i koje su, mi smo opet opterećeni njegovim romanima, su isto izvanredne priče i tako. Ima, znači, odlične zbirke priča, ali one su stalno u senci i kod nas i u svetskoj književnosti.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. prvih pet, Radio Beograda 2, Vasi Pavković i meni, pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan slušalci.
Prvo da pitamo Vasu. Vaso, koji Šekspirov tekst vi najviše volite da čitate ili gledate na sceni?
Pa sad ću da budem trivijan do kraja.
Zašto?
Hamleta.
Pa šta je tu trivijan?
Pa dobro, ili Kralja Lire.
Dobro. A šta vi cenite kod ovog pisca? Ili zašto mislite da on traje toliko dugo? Evo, 4 veka od smrti se obeležava ove godine.
Zbog zapanjujuće snage koju je taj čovjek pokazivao i zbog neverovatne aktualnosti gotovo svega što je napisao. Znači, to je prosto neverovatno ta količina slika koje je on izgradio, situacija i likova koji u stvari na neki način prikazuju ljudsku vrstu kao rod. I zato se ljudi sa različitih kontinenta pronalaze u svim tim njegovim tragedijama i komedijama, nalaze jednostavno svoje neke dileme, sumnje, razrešnice i tako dalje, nalaze upravo u tim komadima koji su nastali pre toliko i toliko godina. I to je nešto što je neverovatno. Taj svet poredbi koje on koristi, slika, metafora koje se tu struji između njegovih likova, neka vrsta van vremenosti koja postoji u tom tekstu i koja prosto nam je nejasna. Jednostavno, kako je moguće da jedan čovjek pre toliko godina tako pisao? Vjerojatno je to iz prirode genija čovjeka koji se rodi jednom u, ajde kažemo, 1000 godina.
Festival je u Čvrtanovcima otvoren pre neko veče pozdravnim pismom Pitera Bruka, gde Peter Brook kaže da je Šekspir fenomen kao sunce i kao mesec i da svi naši pokušaji da ga protumačimo ostaju, kako se izrazio, detinjasti i glupi. To je na tragu ovoga što ste vi rekli. Šekspir festival treći ove godine, nažalost nije bilo dovoljno novca, pa su izostale predstave iz Izraela i Rusije koje su bile planirane, ali je zato publika imala mogućnost da vidi Dva viteza iz Verone, Glob teatra iz Londona, Mera za meru iz kompanije, pozorišne kompanije CKO Cirkus iz Atine, zatim koncert Marije Joao iz Portugalije, Pesme za Šekspira, ona je u stvari pevala Šekspirove sonete, Bogojavljensku noć iz Mumbaja, iz Indije, večeras na programu Perikle, Šabačko pozorište, režija, inače direktor festivala, Nikita Milivojević, i u naredna 3 dana u Kulturnom centru u Novom Sadu publika će moći da vidi filmove Lorenza Olivijea rađene po Šekspirovim dramama. Vesna, hoćemo da krenemo od ovog što je najsvežije, odnosno što je bilo sinoć. Indijska Bogojavljenska noć. Kako smo pozorište gledale?
Nekako nije čudo što indijski kompani teatar iz Mumbaja, odnosno Bombaja, po starom, nalazi relacije sa Šekspirovim komedijama i sa Bogojavljenskom noći, koju smo sinoć imali prilike da vidimo, budući da u suštini indijskog teatra jeste ples, jeste muzika, jeste nešto što smo sinoć mogli da vidimo kao deo žanrovske matrice komedije koju su nam oni prikazali, ali su se naslanjali naravno i na tradiciju bolivudskog filma, čije jeste žanrovska matrica romansa i melodrama, a sve to imamo u Šekspirovim zapravo komedijama. Tako da kulturološki nema tu nikakvog klinča i nesporazuma između Dalekog istoka i Šekspira, koji je aktualan, kako gospodin Paković kaže, i danas posle 400 godina. Tako da smo videli prepoznavanje tih komplikovanih, kako je jedan od sagovornika koje ćeš ti, mislim, emitovati u jednom dokumentarcu, jedan od glumaca rekao, odnosi su komplikovani, ali narativ je jednostavan.
Tako je. I ono što je bilo vrlo lepo, to je da, što pokazuje da u stvari za pozorište ne treba mnogo novca. Oni su u tradicionalno indijskoj odeći.
Tako je, orkestar je na sceni, svi su na sceni sve vreme.
Nema bog zna kakve scenografije, 4 stuba su postavljena.
Tako je. Dakle, ovo je povratak korenima teatra kao umetnosti, koji je u sebi sinkretički objedinjavao i ples i muziku i govor. Dakle, teatar nije samo govor i dramski tekst, već i pokret, ples, muzika i tako dalje. Inače, Indija ima dugu tradiciju, vekovnu tradiciju teatra. Setimo se Katakali teatra, koji recimo isključuje govor, ali radi upravo sa pokretom, muzikom i gestom i maskom. Ono što je specifično za
Šekspirove komedije koje se igraju danas jeste možda izostanak neke, zašto su nam tragedije uvek nekako intrigantnije, zato što tragedija radi i na estetskom i na etičkom momentu, a komedija samo na nekom estetskom i komičnom, a ne na tom fonu etike pa i politike. U slučaju Bogojavljanske noći, koja se okončava happy endom, što je karakteristika romantične komedije kao žanra, sparuju se tri para. Zanimljivo bi bilo možda istraživati taj socijalni moment sparivanja slugu i sa višom.
Tradicionalnom indijskom društvu.
Gotovo u indijskom društvu, koje je da. Duboko podeljeno kastom. Recimo, to bi bilo političko možda čitanje ovoga, ali
teatr, nisu se opredelili
za to. Uh-huh. Također se nisu opredelili za nešto što bi danas možda bilo izuzetno aktuelno, to je travestija i promena identiteta. Glavna junakinja Viola, kao što znamo u Bogojavljanskoj noći, preoblači se u muškarca i postaje Cezario. Tako da bi to bili neki, Šekspir nam sve da. E sad, stvari u tome šta ćemo od toga aktuelno izvući ili ne kroz čitanje.
I ono što se meni najviše dopalo sinoć, to je ta radost glumačka.
Ali postoje nacije koje su toliko optimistične, to smo videli sinoć kod Indusa. Oni kada su ulazili zajedno sa publikom, oni se osmehuju, oni su presrećni što će nastupati.
I oni vide kada vi reagujete i bukvalno se obraćaju konkretnoj osobi u publici.
To je jedan energija neverovatni i jedan neverovatan optimizam koji smo sinoć videli. Videli bismo ga možda čak i da su igrali tragediju, zato što su jednostavno toliko
puni elana. To je Vesnin izbor sa festivala. Moj izbor sa Šekspir festivala u Čortanovcima, od ovoga što je do sada viđeno, je grčka predstava Mera za meru. Prvo, to je najozbiljniji tekst koji je izveden na festivalu, jer je festival koncipiran kao Šekspirove komedije ove godine, a Mera za meru je ili tragikomedija ili problemska drama, već kako se koji teoretičar opredeljuje. Petoro mladih glumaca koji su zajedno diplomirali na Umetničkoj akademiji u Solunu, sada žive i rade u Atini. Oni, pošto je Grčka u ekonomskoj krizi, su prinuđeni da se organizuju alternativne pozorišne trupe, takva je trupa i Crka od cirkus. Znači, sve je svedeno u materijalnom smislu na najmanju moguću meru. Njihova scenografija je bila 7 pari belih merdevina. I čuda su pravili sa tim merdevinama. Kostim je jednostavan, stilizan, petoro glumaca je na sceni, svako igra po nekoliko uloga. Interesantno je što je reč o kolektivnoj režiji. Dakle, nije potpisan reditelj ispod ovog teksta. Glumci su sami režirali. Kada sam ih pitala kako su to izveli, oni su rekli, pa znate, mi prvo dugo razgovaramo, pa onda pravimo čitajuću probu, čitamo, komentarišemo i onda počnemo da radimo. I, na primjer, ako je moja scena, ja onda kažem kako sam ja to zamislila, onda kolege kažu da li to valja ili bi to trebalo promeniti, i tako idemo scenu po scenu i na kraju se rodi predstava. I ono što je bilo, čini mi se, najuzbudljivije na grčkoj predstavi, koja je nekako po broju publike, bilo je najmanje publike na ovoj predstavi, valjda to ljudi ovde misle, šta kao Grci, to je, ne znam,
nije
egzotično
teatr.
Kao
to je nastalo pozorište, ne?
Oni su izmislili pozorište, zašto bismo to gledali. Mislim da je to greška, jer su indijski teatar i glob teatar u stvari pučke postavke doveli, a grčka predstava je umetnička predstava u užem smislu reči. Znači, svaki gest, svaki stih izgovoren sa scene, sve je bilo perfektno. Grci su se trudili, išao je prevod svoje vreme predstave, gore na, kako se zove, Vesna? Jeste. Onda su se oni trudili da bi bolji kontakt napravili sa publikom, pa su se povremeno okretali da pročitaju sledeću reč koju treba da izgovore na srpskom. I to je uspevalo kada nema čeće, ali kada ima čeće. I onda su prosto napravljen jedan lep uzajamni odnos između glumaca i publike. Ovacije su bile stojeće. 5 puta su izašli da se poklone, dakle, ti ljudi koji su došli da ih gledaju su zaista bili oduševljeni. I slična vrsta entuzijazma kao kod indijskih glumaca. Mnogo sreće, oni su svi veoma mladi, što uopšte igraju. Mnogo smeha, mnogo želje da komuniciraju sa publikom, sa novinarima. Zaista najbolji mogući utisak su ostavili Grci na mene ovom predstavom Mera za meru, i prosto bih volela da imamo mogućnost da ih još nekada vidimo u Srbiji. Dobar Šekspir festival ove godine, iako je smanjen program.
Pa čini se da je dobar, možda sledeće godine bude ponovo povratak tragedijama, ali vidjet ćemo kako je Nikita Milivojević kao umetnički direktor smislio sledeću sezonu.
Vaso, vi još za pozorište niste pisali, je li tako?
Ne, i ne pišem uopšte o dramama i o dramskoj literaturi, apsolutno. Jednom sam samo napisao jedan jedini tekst, kad sam komentarisao jednu odličnu knjigu Jovana Ćirilova, gde je napravio antologiju, onaj mini drama, u kovu.
Vaso, drugu jednu temu veliku da otvorimo, koju smo planirali za današnju emisiju, a to je književna kritika. Vi ste dugogodišnji urednik u različitim izdavačkim kućama, pišete redovno kritiku, priređujete knjige, bili ste u Ninovom žiriju, bili ste u žiriju za nagradu Ivo, za Andrićevu nagradu i u raznim drugim, evo pominjem ova dva, bili ste u žiriju za nagradu Vasko Popa, evo za svaku književnu vrstu smo, sam pomenula najvažnije žirije po mom osjećanju. Da li je kritičarska scena kada je o književnosti reč danas, po čemu je drugačije od one kada ste vi počinjali da objavljate kritiku? A to je sad već bilo dosta davno. Šta se promenilo?
Da, to možda i moj pogled ima izvesnu deformaciju zbog godina i zbog dugog učešća na toj kritici. Mihajlo Pantić voli da kaže kako je Mihić pisao samo 5 godina književnu kritiku i čitavo to svoje ime najuticajnijeg srpskog književnog kritičara je izgradio u 5 godina pisanje za NIN. Mihajlu i ja pišemo od 80. godine književnu kritiku, znači 35 godina, 7 puta duže nego što je Mihić pisao.
I šta se promenilo?
I onda je možda i deformisan taj moj pogled. Promenilo se to što je prvo smanjen broj mesta gde može da se piše, drugo piše se uglavnom iz entuzijazma, a ne kao kad smo mi bili iz entuzijazma plus za honorar. I treće, sama, recimo, Bolonja, školovanje današnjih studenata koji studiraju na filološkom ili na filozofskom fakultetu u Novom Sadu i tako dalje, potiče mlade kritičare da se vrlo rano specijalizuju za neke stvari, da vrlo rano postanu doktori nauka, što ih vodi u tom da oni mogu da pišu u ovom času, kad su mladi, o vrlo malom broju knjiga, o vrlo malom broju pisaca. Jako su specijalizovani, nemaju opšti, široki, univerzalni pogled na nacionalnu književnost, o svetskoj književnosti i da ne govorim, i to se vidi u njihovim tekstovima. S jedne strane oni mogu retko da objavljuju, s druge strane pišu to samo iz entuzijazma ili da bi skupili bodove koji im trebaju za napredovanje u karijeri ili za uopšte opstanak u karijeri, i s treće strane, znači, vrlo je uzak njihov pogled, školovanje ih specijalizuje u jednom pravcu i onda se nalaze u situaciji da ne mogu da pišu o vrlo različitim žanrovima, o različitim generacijama i tako dalje. I to ima vrlo negativne posljedice po našu književnost.
E to, znači, pomalo retorsko pitanje, zašto je važno da opstane književna kritika?
Ona je važno da opstane makar u ovim književnim časopisima zato što se tu ipak razmenjuju ideje u okviru književnih kritika. To je osnovno. I generacije kritičari iz različite koje su iz različitih naraštaja mogu da čitaju jedni druge i da vide kako jedni drugi razmišljaju. I da vide kako se neka knjiga pisca koji je recimo od strane generacije moje kritike jako cenjen, kako se ona dočekuje sad od nekih narednih generacija mladih kritičara, pa makar i tih specijalista i ljudi koji to pišu da bi dobili 2 jaka boda, što se kaže, ili 1 bod ili pola boda. Da vide jednostavno ipak kako se razmišlja i da vide da uoče neki književni kritičarski lik koji se pojavljuje i koji je nedvosmisleno kvalitetan. Jer i takvi, hvala Bogu, i na sreću ima.
I koliko kritika treba da bude putokaz potencijalnom čitaocu?
Ona je to skoro ni malo više, nažalost. Ona je putokaz samo za profesionalne čitaoce i kritike i književnih časopisa. Nje nema u novinama, a to bi bilo najvažnije mesto. Ima je vrlo, vrlo malo, možemo
sporadično,
da kažemo,
u stvari.
Sporadično je, ima u 2 lista. Znači, možda u 2,5. Imaju u Politici, Večernjim novostima i Danasu. I to je to. Što se tiče Nedeljnika, tu i tamo se nešto nađe u Ninu, tu i tamo uvek isti ljudi pišu, vrlo kvalitetno, ali uvek isti ljudi pišu u Vremenu i to vam je to. Znači, vrlo je malo prisutna kritika u svesti široke publike. One publike do koje bi, u stvari, i kritici i književnosti najviše trebalo da stane. I jedna od posledica je toga i ovaj velika proliferacija ove žanrovske nekvalitetne književnosti koja se pojavljuje kod komercijalnih izdavača. To je jedna, samo jedna od posledica, jedan od uzroka.
Vesna je htela nešto kaže.
Samo htela, apropo nedostatka prostora, književnost se još koliko toliko i drži. Pozorište manje, a film je užasno skrajni što se tiče prostora za filmsku kritiku u relevantnim dnevnim i nedeljnim časopisima, ali s druge strane proliferacija blogova i sajtova koji su književni ili filmski ili pozorišni online časopisi, postoji prostor za, ali bojim se da tu filtracija kvaliteta tekstova nije, ne postoji neka stroga urednička politika i profilacija takvih online magazina, ali dobro je da mladi ljudi bar negde imaju prostor da govore svoje mišljenje o pozorištu, filmu, muzici i književnosti, ali bojim se da, pitala si koliko na književnu scenu utiče književna kritika, hajde da kažemo filmska ili
sada
pozorišta,
to da
koliko
na
to
film?
Na autore to utiče? Mislim da ne. Mislim da autorima apsolutno mogu da autistično opstanu u odnosu na filmsku ili pozorišnu ili književnu kritiku. Mislim da osim kod autora, pa sad postane ljut i onda to pređe u neki lični obračun, mislim da na autore da to ne utiče, da oni i dalje onako imaju svoje poetike i neće na njih uticati mišljenje bilo kakvog kritičara o njihovom delu.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. 12 sati i 4 minuta, ovo je emisija U prvih 5, Radio Beograda 2. Vreme da odemo u Novi Sad, gde je Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, dobar dan iz Novog Sada.
Hoćemo li krenuti od najaktuelnijeg, odnosno od premijere, srpske premijere filma?
Ne.
Ne, dobro.
Ne ćemo krenuti, zato što ja mislim da ovaj festival zaslužuje da se nađe u prvih 5 zbog entuzijazma koji ovi ljudi gaje prema svemu što rade. Festival se ove godine ponovo prilagodio nekim datim okolnostima koje su uglavnom materijalna oskudica. Nalazi se kao i prošle godine u Limanskom parku i Kineskoj četvrti, ali i od organizatora i direktora festivala saznajemo da se većina ljudi odrekla svojih honorara da bi se festival uopšte održao. Ovaj festival, nažalost, deli sudbinu većine festivala u Srbiji, koji bez obzira na tradiciju ne dobijaju dovoljna sredstva od Ministarstva za kulturu, koje je zapravo jedina ustanova, odnosno institucija koja bi trebalo da finansira ovaj festival. Dakle, atmosfera se osetila zaista pozitivna, pozitivna energija i tako dalje. To je juče malo narušeno ovom tragedijom koja se desila u Žitištu.
Da.
I svi programi su završeni u ponoć, zato što je danas dan žalosti u čitavoj Vojvodini i u Novom Sadu, a kao što znaju naši slušalci, verovatno trodnevna žalost je u Žitištu i Zrenjaninu i okolini. Rambo Amadeus je nastupao u 11 sati i u ponoć je već bio završen koncert, ali naravno najznačajniji je sinoć bio događaj premijera filma Tajna dnevnik mašinovođe, koji je imao radni naslov Tajna mašinovođama. Prethodila mu je uručenje nagrada. Ove godine se festival takođe prilagodio datoj situaciji, pa nije bilo gostiju iz inostranstva koji bi bili članovi žirija, nego je žiri mlade publike dodeljivao nagradu iz sekcije Up to 10,000 bucks. Oni su se odlučili za film, škotski film Domaći migranti, a nagrada publike pripala je filmu Gori, gori, gori iz selekcije 360 stepeni. Pre projekcije filma Dnevnik mašinovođe Lazaru Ristovskom je uručena i nagrada za doprinos domaćoj kinematografiji. Film je u Novi Sad došao iz Moskve sa 38. Međunarodnog filmskog festivala, gde je osvojio nagradu publike, i publika u Novom Sadu je zaista odlično primila ovaj film. Miloš Radović je pre projekcije meni, taj ćemo razgovor čuti utorak u Filmorami, rekao da je malo bio iznenađen nagradom publike, jer nije znao kako će ovaj film da komunicira sa publikom. On odlično komunicira sa publikom, s obzirom na to da je to jedna romantična komedija koja ima naravno crnohumornih elemenata kakve znamo iz radova i filmova Miloša Radovića. Ono što je takođe negde sentimentalno bilo je to da je ovaj film rađen po ideji Marka Glušca. I Marko Glušac, naš čuveni montažer, koji je nažalost
prerano preminuo,
Se zapravo u Novi Sad vratio, eto, i sinoćnom projekcijom filma. Ja sam sigurna da bi mu se ova lokacija na kojoj se sada nalazi festival dopala, i sigurna sam da bi pozitivno ocenio energiju kojom ovi mladi ljudi prave festival, i drago mi je zapravo da se, eto, na zatvaranju ovogodišnjeg izdanja festivala Cinema City on pojavio ponovo, eto, kao neko koji je tvorac ideje o Tajnom mašinovođima. Tajno mašinovođima je zaista jedan vrlo zanimljiv film, neobičan film za ove naše uslove. Dosta podsjeća u razgovorima sa malobrojnim ljudima iz Beograda koji su došli na ovu premijeru, što je takođe čudno, jer ljudi koji se bave kinematografijom bi trebalo da prate šta se dešava u našoj kinematografiji. Smo konstatovali da je zaista dosta podsjeća na filmove, recimo, Wesa Andersona, meni čak, i da je malo otkačeniji, bi možda mogao da podsjeti na film, na filmove Akija Kaurismakija. To je jedna zaista bajka koja je smeštena u neko međuvreme koje je, kako reče Miloš Radović, on sam hteo da zamrzne, sećajući se svog detinjstva, jer je podatak koji smo otkrili kada smo išli na snimanje ovog filma i kada smo počeli da saznajemo priču o Tajni mašinovođama, odnosno Dnevniku mašinovođe, kako se sada zove film, je taj da je Duško Radović trebalo da bude mašinovođa, otac Miloša Radovića, da je njegov Milošev deda bio mašinovođa i da se Duško, eto, otisnuo tim putem koji nije put mašinovođa, ali je negde tradicija u porodicama mašinovođa da se mašinovođe da njihova deca takođe idu tim putem. Upravo je zaplet negde i glavna drama glavnog junaka, koga fantastično tumači Lazar Istovski, vezana za tu činjenicu da usvojeni Sima želi da bude mašinovođa, a taj otac koga igra maestro, zaista Lazar Istovski, njemu to ne dozvoljava jer zna šta ga čeka. Pored toga što prevoze ljude, pored toga što voze te najfilmičnije, ja mislim, predmete u istoriji čovečanstva, a to su vozovi, mašinovođe se srećuju sa jednom strašnom situacijom u kojoj su dovedeni u situaciju da usmrte ljude koji žele da izvrše samoubistvo, a da ne mogu nikako da spreče taj
zato što ne mogu da ukoče. Trag kočenja je previše dug.
Marko Gušac je taj film dobio, tu inspiraciju dobio na osnovu filma svojevremeno nagrađenog na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, naziva Tačka prekida, Igora Toholja. Smo takođe sinoć u razgovoru i sa protagonistima filma i sa ljudima sa kojima smo razgovarali o filmu zaključili da je ova tema zaista neiscrpna. Iz kog god da se ugla posmatra, ona je vrlo inspirativna. Mi sad saznajemo danas, recimo, da je Marko Glušac napisao i treatment za budući scenarijo filma koji je potpuno drugačiji od ove vizure Miloša Radovića, što je takođe legitimno i naravno to je autorski pristup, tako da mene ne bi čudilo da se za neku godinu na ovu temu pojavi još neki film koji će za inspiraciju sada da ima baš taj scenarij, odnosno treatment Marka Glušca. U svakom slučaju mislim da je ovo film koji će se svideti publici, film koji na jedan metaforičan način, govoreći o sudbinama mašinovođa i teškoj situaciji u kojoj se nalaze mašinovođe, zapravo govori o ovom vremenu koje svi zajedno živimo, koje je teško, sa kojim se suočavamo na najrazličitije načine i dovijamo na najrazličitije načine, nekada se šaleći, nekada tugovati, ali fantastično. Glumačka podela je odlična. Ženski likovi, Mirjana Karanović, Jasna Đuričić, mlada glumica koja igra Nina Janković, koja igra Danicu, veliku ljubav glavnog mašinovođe, fantastične su zaista te uloge. Petar Korać, koji se prvi put pojavljuje na filmu, koji nije profesionalni glumac, koji je dečko koji je završio sociologiju i sada, kako kaže Miloš Radović, živi u Americi i doškolovava se za tu svoju nauku, je odličan. Mislim da je ovaj film nešto što će naša publika voleti i mislim da će biti u situaciji da vidi, s obzirom da je distributor ovog filma Art Vista, koji, firma koja se trudi da i mimo bioskopskih sala prikaže film, tako da se nadam da od jeseni ovaj film očekuje zaista veliki broj gledalaca.
I nadamo se da će Cinema City festival opstati, festivali i filmski i drugi hrane kulturni život Srbije tokom leta, kada ostale institucije ne rade i prosto su važni za kulturni život svih gradova u kojima se dešavaju. Nevena, hvala ti najlepše.
Nema na čemu.
Dakle, čuli ste Nevenu Matović sa Cinema City festivala međunarodnog u Novom Sadu, posebnu priču o filmu Dnevnik mašinovođe domaće Miloša Radovića, koji je sinoć imao svoju domaću premijeru, a u Moskvi je u petak na međunarodnom filmskom festivalu dobio nagradu publike. Gost emisije U prvih pet, Vasa Pavković, književnik, književni kritičar, urednik akademijnog, jedan od urednika akademijnog rečnika. Vas, otvorili smo priču o književnoj kritici. Možda još nešto nije zgoreg da kažemo, a to je da bavljenje takozvane šire javnosti i književnošću i izdavaštvom je samo u slučajevima nekakvih neprilika i sukoba, na primjer kada je neko nezadovoljan rezultatima, neki izdavač na otkupu knjiga, bilo gradskom, bilo pokrajinskom, bilo republičkom, kada neko nije dobio od izdavača prostor u centralnom mestu arene na Beogradskom sajmu, kada se prave delegacije za odlazak na međunarodne sajmove, delegacije pisaca, pa je, ne znam, u delegaciju zvanično ušao pisac A, nije pisac B. Da li su to suštinski problemi naše književne scene ili ipak periferni?
Pa to su periferni problemi naše književne scene, ali oni su posledice čitavog niza nekih faktora koji utiču da to bude tako. A osnovno je što smo mi siromašno društvo i što jednostavno ne vodimo dovoljno brige o nacionalnim vrednostima, u ovom slučaju o književnosti. Znači, postoje izvesni, pre svega, ostaci iz prošlosti, nekakve vrste brige, i onda se ministarstvo, koje sad ima manje para nego što imalo pre, ne znam, 10 godina, tu i tamo trudi pomoću tih komisija da zadovolji mnogo veći broj onih koji učestvuju na konkursu nego što jednostavno je moguće izaći u susret. I onda dolazimo do te situacije da se na ovaj ili onaj način odrede ili dobitnici određenih sredstava za objavljanje nekih knjiga ili za časopise ili za manifestacije, onda uvek tu neko ne dobije, i često ne dobiju ni recimo neke nagrade ili neke festivali koji su vrlo važni. To zavisi od žirija. Ove godine je fantastična stvar da je žiri koji je odlučivao pri Narodnoj biblioteci o otkupu knjiga nije imao ni jednog jedinog pisca. Ja prosto nisam mogao da verujem da od 5 članova tog žirija ni jedan jedini nije pisac. Kako je do toga došlo, uopšte mi nije jasno, ali došlo je i taj žiri je odlučivao. To je uticalo sigurno na raspodelu tih sredstava, na njihov odnos. Pri tom ne dovodim u pitanje njihove odluke. Odluke su u najvećem delu tih, da kažem, izbora onako kako bi ja glasovao, ali je nemoguće, i neki propusti su posledice toga što ti ljudi jednostavno nisu ni stručnjaci za književnost. Oni nedovoljno poznaju književnost. Oni su periferni čitaoci te književnosti, tako dolazi do toga. Pa onda imate situaciju, recimo ove godine jedna vrlo važna nagrada kao što je Stevan Sremac uopšte nije podržan od ministarstva, i ja mislim da ona ove godine neće biti ni dodeljena. Tako da
imamo... A kakav je vaš stav prema književnim nagradama? Zašto su one važne? Da bace svetlo kada je reč o mladim piscima kojima se dodeljuju svakako na nečije delo, ali nisu sve tako, većina nije tako profilisana. U čemu je nekakav suštinski značaj književne nagrade?
Pa ja volim da se rukovodim onim mišljenjem Milosa Crnjanskog da nagrade književne imaju smisla samo kad se dodeljuju mladim piscima, jer one su ta neka vrsta podstreka. Ali generalno one mogu biti i dodeljuju se i piscima od integriteta u nekim odmaklim godinama ako urade neku dobru knjigu iz bilo kog žanra, i zavisno te nagrade. Ja nisam pristalica priče da mi imamo previše književnih nagrada koja stalno ide i koja dominira i koja služi onima koji ništa ne znaju književnosti da kažu: "A pusti njih, ima inače previše." Mi imamo vrlo malo važnih i kvalitetnih nagrada književnih. U Engleskoj postoji 2000 nagrada, i to jeste veća književnost na velikom svetskom jeziku i tako dalje, ali 2000, pa ne znam da li postoje neke priče tolike ko od nas da se tvrde da postoji 400 nagrada. 400 je možda postojalo u Jugoslaviji, sad ne postoji relevantnih, ja mislim, ni 30 književnih nagrada. Prema tome, mali broj, one su važne, jednostavno piscu s jedne strane omogućuju da malo bude akcentovan, da se pojavi više na medijskoj sceni, pa da i neki ljudi koji ga nisu čitali pokušaju da ga čitaju, ili oni koji su ga čitali pa napustili da potraže tu neku njegovu novu knjigu. To je jedan od glavnih razloga. Ali kod nas su nagrade, mali broj nagrada je utiče na prodaju knjige i tako dalje. Naravno, svi znamo koja je nagrada koja najviše utiče. To je Ninova nagrada, zahvaljujući svojoj tradiciji i zahvaljujući činjenici da je najčešće dodeljivana najboljim knjigama. Bilo je i tu propusta u prošlosti, ali ne toliko da dovedu u pitanje integritet neke nagrade.
A nije ni nevažno, oprostite, nije ni nevažno što je dodeljuje mediji. Dakle, mediji zna kako da promoviše nagradu.
Tako je, tako i Nin brine, i to je jedna od njegovih najvećih, ovako da kažemo, snaga, jer jednostavno dobar deo godine u stvari čitavci i kupuju Nin i čitaju ga i traže Nin da bi videli koji romani su u optice, o kojim pistima se priča, koji su ušli u širi ili uži izbor i tako dalje. Tako da je to važno. Ali ja mislim da nagrade jednostavno često se dovedu u pitanje zato što oni koji organizuju tu nagradu ne brinu o tome ili idu za nekim vrlo dnevnim interesima. Tako vam je recimo nagrada, nažalost, nagrada koju sam ja dobio, to je recimo nagrada Milan Rakić. Ona danas više ništa ne predstavlja u književnom svetu. Zašto? Zato što se neke godine dodeljuje odjednom, stalno se dodeljuje dvojici pisaca, kao da uvijek imamo dve pesničke knjige koje moraju da dobiju tu nagradu, a neke godine čak su i trojica dobijali. Tako da je to jednostavno uništeno. Ona je bila, imala jako lepu istoriju, u jednom momentu je ona upropaštena i ona se više i ne vraća iz te faze upropaštenosti. Tako da i ne predstavlja ni mladim ljudima koji nešto znaju o književnosti nikakvu zadovoljstvo ni radost da dobiju tu nagradu. E, sad su isto još neke nagrade tako na tom putu. Mislim da je Popina nagrada, nažalost, došla na taj put.
A vaš najsvežija nagrada koju ste vi dobili je nagrada Kočićevo pero, je li tako?
Tako je.
Upravo za priče.
Da, ima vrlo malo nagrada za priče i uopšte malo nagrada za prozu, mnogo više imamo za pesništvo i za pesničke knjige. Tako da Postoji Andrićeva nagrada, recimo, postoji Selimovićeva koja može biti i dodeljena i za poeziju, i to vam je to, za prozu Vrma, Rekoč je opera jedna od tih. Da.
A kakav je vaš stav o tome kada u konkurenciju ulaze knjige svih žanrova? Kako se to onda boduje, da li će, na primjer, kao što je princip za nagradu Meša Selimović?
Da.
Znači, i poezija, i esejistika, i književna teorija, i romani, i priče, kako to sad vrednuje se, mislim...
Mislim da to nije toliki problem, to već postoji u statutu nagrade, da ona može biti dodeljena za sve one discipline kojima se bavio Meša Selimović u pisanju. To važi i kod Crnjanskog, isto njegova
nagrada. Ali kako je neka pesnička knjiga bolja od nekog romana? Mislim, onda birate, ako ste se opredelili kao žiri za pesničku, najbolju pesničku, a ne najbolju od svih objavljenih knjiga. To je moje
tako,
pitanje.
Znam ja vaše pitanje, zato ja godinama već ne učestvujem u radu tog žirija. I nisam jedini. A i opored mog odsustva i odsustva nekih drugih važnih kritičara, ne kažem da sam ja važan, nego neki važniji od mene, ta nagrada u stvari ima oko 50 kritičara. E sad u ovoj situaciji gde se nema mesta da se objavi književna kritika, gde je kritika književna ugrožena, vi imate odjednom 50 kritičara. I oni u stvari na neke vrstom preglasavanja odluče da li će ove godine dobiti pesnik ili eseista ili da li će dobiti pripovedač i tako dalje. Tako da je to tako, ali mislim da začudo ta nagrada dosta ima visoke dobitnike i kvalitetne. Vrlo je tu malo knjiga u prošlosti nagrade Meša Selimović za koje bi rekao je ovaj nije trebao da dobije. Zaista se tu i nagrađuju nekim čudom najbolje knjige u određenom žanru.
Pa dobro, nije u startu loše da prosto bude veliki žiri, da bude demokratičnost glasanja.
Jeste, loše je zato što je veliki broj članova toga žirija nema kompetencije po mom čvrstom ubeđenju da bi se time bavio. Za neke čujemo i to za nemali broj samo tad kad se glasa u novostima za Mešinu nagradu. Nikad ne čujemo kasnije. Nismo pročitali ni jednu njihovu kritiku za poslednje 3 godine. Ne znam kako može taj čovjek uopšte onda da se poduhvati toga da on glasa za neke knjige. Onda mnogi ne poštuju to da ti trebaš da glasaš za 5 knjiga. Trebalo bi. Ne, nego glasa za jednu knjigu kao da je u Srbiji objavljena samo jedna knjiga važna te godine. A u suštini se radi o činjenici da on nije čitao knjige, da on nema dovoljnu informaciju. I sad on daje glas samo jednoj knjizi, drugi da 3 knjigama, a većina ipak da 5 naslova. I to je isto već na neka vrsta neravnoteže. I
ali rezultat je kao što ste sami rekli.
Zapanjujuće da najčešće u stvari dobiju najbolje knjige u toj. Međutim, kod mnogih drugih nagrada nije taj slučaj.
Ima neki tajni princip koji mi očigledno ne vidimo. Šalim se malo. Ajmo da slušamo muziku u emisiji U prvih 5. Can't
Eko.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
U emisiju prvih pet vreme da odemo do Niša, gde je naša Gorica Pilipović. Gorice, dobar dan.
Dobar dan.
Ja pretpostavljam da smo pomerali vreme uključenja zato što si prisustvovala jednom zanimljivom koncertu, je li tako?
Koncert je zapravo sad u toku, ali nije samo koncert. Redovno se svakog dana u podne održavaju susreti sa izvođačima i kritičarima, što je najvažnije. Svi jedva čekaju da čuju kritičko mišljenje o sinoćnjem nastupu. Nadam se da će i naši slušalci ostati da čuju kako je bilo u Nišu ovih dana.
Odakle ćemo krenuti? Po koncertima ili kaži?
Da, pa mogu da kažem da možemo ovako, kad pogledam generalno ova dva dana, možemo da budemo vrlo zadovoljni kvalitetom horova koji su se pojavili ove godine, jer ne dešava se uvek na festivalima da baš svi horovi zadovolje te vrhunske kriterijume. Ponekad neki hor baš i zaluta, međutim ovoga puta svi su bili odlični. Do sada je nastupilo 9 horova od ukupno 14 koji su u konkurenciji i zaista mogu da kažem da su svi bili dobri. Ima ih sa raznih strana, iz bivših jugoslovenskih republika, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, kao i Mađarske i Turske. Upravo smo u petak uveče imali priliku da čujemo izvrstan hor iz Pečuja iz Mađarske, a sinoć hor iz Turske, ženski hor iz Ankare koji ima duhoviti naziv Ankapela. Naravno, sad bi bilo možda neumesno da govorim detaljno o svakom horu, ali mogu da kažem u tom generalno visokom kvalitetu koji su svi horovi zadovoljili, ipak se neke kompozicije i neki aspekti njihovog izvođenja izdvajaju. Na primjer, kad sam pomenula turski hor, to je amaterski, dakle ženski hor koji je pevao na pamet, čak i Mokranjčevu drugu rukovet na srpskom jeziku savršeno, kao da su razumeli o čemu se zapravo radi u pesmama, i tako su i na jedan vrlo živopisan i odgovarajući način izveli. Takođe i Čajkovskog, dakle ruski, srpski jezici koji su njima vrlo udaljeni, a sve izvedeno zaista na vrhunski način. Što se tiče, na primjer, slovenačkog hora od sinoć, on je imao izvanrednu kompoziciju Galusov motet, dakle renesansno jedno delo, izvedeno na, moglo bi se reći, na profesionalnom nivou. Zapravo svaki hor je u nekom aspektu, u nekoj kompoziciji bio savršen. Inače su repertoari horova, to se isto mora reći i podvući, bili izuzetno raznovrsni, od renesansne muzike do savremene, svi žanrovi od crkvene muzike do crnačkih duhovnih napeva, do savremenih kompozicija inspirisanih folklorom. Tu opet prednjače Makedonci, oni su prosto stručnjaci za taj repertoar njihovih autora koji su inspirisani makedonskim folklorom. To smo imali ženski hor Omladinskog kulturnog centra iz Skoplja, pa gradski mešoviti hor Vardar također iz Skoplja. Odlični horovi, nisu baš svi bili ujednačeni, nisu bile sve numere na podjednako visokom nivou, ali možemo da budemo i njima naravno.
Dakle,
zakonim.
Gorice, žiri u kom su Zoran Simjanović, naš kompozitor, Ambrož Čopi, dirigent iz Slovenije, Nikolaj Denisov iz Rusije, ekspert za staru pravoslavnu muziku i pedagog, Zdravko Šljivac, kompozitor iz Hrvatske i Bogdan Đaković, dirigent naš, će imati težak zadatak u stvari da odluči koji je hor najbolji.
Upravo je o tome bilo reči, jeste na ovom okupljanju sada, svi su to podvukli da će zadatak neće im biti nimalo lak, ali evo, moram da se vratim na sinoćne večer i da kažem koji je neprikosnoveni pobednik sinoćne večeri, ako može već to da se kaže, to je hor iz Istočnog Sarajeva, Muzička akademija iz Istočnog Sarajeva, oni su bili, ja mislim, ući će sigurno u konkurenciju, ima tu raznih stvari o kojima se mora voditi računa, mnogi dirigenti su se opet žalili što moraju da pevaju na ozvučenoj sceni sa mikrofonima, to im ne odgovara, međutim svi imaju podjednake uslove i ono što dopre do publike u toj komunikaciji sa publikom, ja mislim da je to najvažnije, govorili smo i o tome da li je važno da svaka nota bude na svom mestu ili da se opet ostvari taj kontakt sa publikom, to emotivno dejstvo na slušalce, ja mislim da je to ipak najvažnije u svakom izvođenju muzike, pa i u horskom pevanju, i mislim da će žiri zaista imati jedan težak posao da se prosto razabere sve te kriterijume i da nađe prave pobednike.
Gorica, jedno pitanje zbog našeg gosta. Vasa Pavković Pančevac je naš gost, a festival je otvorilo Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo. Oni su pobednici prošlogodišnji, ako se ne varam.
Da, zapravo pre dve godine, s obzirom da je festival bijenalni, moramo i to da se podsjetimo, to je vrlo važno,
da.
Već 50 godina, pola veka traje, zapravo 26. izdanje festivala. Jeste prvo naše pevačko društvo, prvi hor srpski je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo. Oni su zajedno sa crkveno pevačkom družinom Branko iz Niša bili na, zapravo među učesnicima na otvaranju. Pored onda tog drugog dela otvaranja koje je, kao što sam već govorila, za naš program bilo spektakularno sa izvođenjem Mozartovog rekvijema, i eto, nekako su se na tom otvaranju stekle nekoliko elemenata koji su izvučeni u prvi plan ovog festivala, to je nekoliko tih značajnih godišnjica, Mokranjčeva, Mozartova, također Josipa Slavenskog, što ne smemo zaboraviti. Evo, pomenula si članove žirija, tu je Nikolaj Denisov, profesor sa Moskovskog konzervatorijuma, on je, na primjer, sada na okupljanju rekao da je divno što se na našem festivalu na jedan tako kulturni način ponovo susreću i ne zaboravljaju Republike bivše Jugoslavije. Eto, kad neko to ko dođe sa strane pa nam kaže, onda možemo zamisliti koliko je to u stvari važno. Naravno, i uz goste iz inostranstva, mislim da možemo da budemo potpuno zadovoljni do sadašnjim tokom festivala.
I ono što si naglasila, najvažnije je što su odlični koncerti i može da se uživa u horskom pevanju.
Tako je, u podnaslovu festivala stoji u slavu horskog pevanja, i to je razlog osnovni zbog koga zapravo svi dolazimo večeras. Još jedno takmičarsko veče, još nekoliko horova, i zaista sa velikom željom očekujemo da ih čujemo.
Gorice, hvala najlepše.
Hvala vama.
Bila je to Gorica Pilipović sa niških horskih svečanosti, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Vasom Pavkovićem, piscem. Vaso, vi, ako se ne varam, pripremate ne još jednu, nego još dve knjige priča, ali pomalo specifičnih. O kakvim je pričama reč?
Pa sad je u stvari najveći moj rad i moj angažman na jednoj knjizi priča koja se u suštini, u žanru bi se moglo reći da su to krimi priče, i to su priče jednostavno koje se tiču karijere jednog starog advokata i njegovih uspomena na deo života kada je on bio policajac, islednik, kada je lovio gangstere, ubice, kriminalce i tako dalje. u našoj zemlji, normalno, tamo negde 60. godina prošlog veka, a s druge strane imam drugi deo knjige posvećen njegovoj karijeri advokata koji je već u nekim odmaklim godinama pred penzijom, ali koji jednostavno razmatra vrlo zanimljive slučajeve advokatske i svoje advokatske prakse.
E sad, znajući ono što ste do sada radili, vi sigurno nemate pretenzije da napravite komercijalnu knjigu, nego imate umetničke pretenzije kao i uvek, je li tako?
Pa to su moje osnovne pretenzije, da u okviru tog žanra pokušam da pišem priče koje će pre svega imati taj neki potencijal da svedoče o vremenu, i to ozbiljno, zato što kroz kronologiju slučajeva kroz koje je taj čovjek prošao vidi se i istorija Jugoslavije, istorija Srbije u poslednjih 20 godina, i to je neki background njegovog života, a posmatra se i jedan vrsta uspona toga čoveka u životu, vere u nekakve ideale, da bi pred kraj života on jednostavno na neki način došao u jednu sasvim drugu porodičnu situaciju, životnu situaciju, i onda u stvari krenuo ka sasvim nekim drugim prostorima života, gubeći veru i u ljude i u vreme i u istoriju i sve ostalo.
Ova emisija je U prvih pet, Radio Beograda 2. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danas smo za vas izdvojili treći Šekspir festival u Čortanovcima, Niške horske svečanosti, Međunarodni filmski festival Cinema City u Novom Sadu, izložbu slika Bogoljuba Bobe Jovanovića Povratak bludnoga sina u muzeju Cepter i međunarodnu izložbu fotografija desetor umetnika u galeriji Artget o temi granice. Vaš i moj gost Vasa Pavković, preporučili smo i njegovu knjigu priča Okean Dunav. Vaso, da ostanemo još malo u nekim opštim književnim temama. Pomenuli smo na čemu novom radite. Kada je reč o žanru, kako je, pošto je vrednovanje književnog dela ipak zauvek ostala pomalo neuhvatljiva i prilično lična stvar, zavisi od vrednostnog sistema onoga koji vrednuje, njegovog znanja i čitalačkog iskustva, kako vi pravite granicu između toga što je žanrovska književnost u nekakvom pomalo pežorativnom smislu i ono što prelazite granice i postaje umetnička književnost?
Pa to je vrlo teško, ali na prvi deo pitanja bi dao odgovor iz Henrya Jamesa. Kaže Henry James u književnoj kritici, kaže, na kraju krajeva sve se svodi na to sviđa mi se ili mi se ne sviđa. E, tako i u književnoj kritici. Sviđa mi se kako je to izvedeno, kako je to ostvareno, kako je formalno uobličeno ili mi se ne sviđa, i u tom grmu leži zec. Pa ja nemam, kao većina mojih, aj tako da kažem, generacijskih kolega i kritičara, nemam te neke averzije prema žanrovskoj književnosti. Kao mlad čovjek sam jako volao naučnu fantastiku, imao sam sve one kentaure, prvo one crne, pa posle one šarene prosvetine, koje je inače uređivo Ivan V. Lalić na početku, posle Zoran Živković. I tako dalje. Kasnije sam sve više i više volao u stvari i krimi literaturu i nisam se tešio time da su je pisali samo pisci tipa Dostojevskog, nego sam baš čitao prave žanrovske pisce, kao što su, ne znam, Ross McDowell, sad neću moći setim, Rex Stout, mi on kvari Ross McDonalda, ili ne znam ko, Margaret Millar ili tako neki pisci, George Simenon pre svega i neki drugi pisci, ali i danas volim da čitam, ne znam, Nesbea u ovim Laguninim prevodima, oni su veliki broj već njegovih romana objavili i tako dalje, i jednostavno, da li ta knjiga funkcioniše u okviru tog žanra, da li ona samo služi tome da se izvesna žanrovska matica ostvari, ili mi iz nje dobijamo i neke druge, u stvari, sadržaje, neke druge emocije, to je ona osnovna stvar. I ja volim da čitam te knjige u kojima vidim, recimo, sliku, ne znam, skandinavskih društava, ili neke druge stvari, ne znam, kod Mankela ili kod Nesbea, pa jednostavno se sve tiče toga da li jednostavno uživam u tom tekstu ili ne. Često mi žanrovska, vrhunska žanrovska književnost jednog Simenona, na primjer, služi da se odmorim od ove velike ozbiljne književnosti sa velikim K, služi mi da provedem desetak dana u društvu, ne znam, starih, prastarih Simenonovih romana koji su i danas izvanredni i daju mi sliku Pariza iz 50. 60. i 70. godina prošlog veka, kao retko koja je u stvari književno da.
I redovno čitate strip.
Da.
Ja sećam se vaše studije od pred 15 godina, slatki strip, sasvim ozbiljne knjige, o nečemu što se još uvek od nas kako posmatra? Kako mi gledamo na strip?
Pa strip je danas postao deo osnovne te neke, da kažemo, umetničke scene. Strip umetnici su kod nas priznati, može se reći, i dobar deo ljudi srednje generacije i mlađih generacija u stvari više ne deli to od književnosti, posmatra kao jednu autonomnu, visoko kvalitetnu umetnost, a imamo i sreće da imamo 30-40 izvanrednih crtača. E sad, druga priča govori o tome da većina njih crta za francuske, italijanske, poneki iz američke, španske izdavače, zato što ovde je malo tržište, mali su tiraži i ne može se od toga živeti. U zemlji kao što je Francuska, gde postoji zaista i 5000 stripova izađe godišnje albuma, ali gde postoji veliko tržište i gde postoji veliki broj kupaca stripova, tamo se može živeti od jednog, dva albuma godišnje nacrtani, kod nas je to nemoguće. Naš je strip vrlo kvalitetan, kažem, ali on pre svega pati od toga što je u 90. godinama izgubio takozvanu mladu publiku i što je izgubio jedinstveno jugoslovensko tržište. To se sad obnavlja po ovim striparnicama, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, u Sloveniji, nečeg ima i u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, i to pomalo obnavlja. Produkcija je visoka, strip izdanja, produkcija je visoko kvalitetna, ali je broj čitalaca relativno mali, morao bi da bude mnogo veći da bi to i dalje imalo polet i zamah.
A ili, jesu li skupi strip albumi?
Stripovi su skupi, pogotovo ovako ovi luksuzni albumi, oni su samo za ljude u godinama i koji imaju visoke prenadležnosti, ali imamo i stripove na kioscima. Jest da su oni potisnuti gomilom raznih drugih izdanja, na kioscima teško može da ih uočite, ali recimo izdanje Veselog četvrtka, to su pre svega izdanja Bonelijevi stripova italijanskih, to su izvanredna izdanja za svaku preporuku, i veliki broj ljubitelja stripa se vratio strip upravo preko Veselog četvrtka i preko njegovih izdanja Dilana Doga, Marti Misterije, ne znam, Teksa, Zagora i tako dalje.
Jeste li videli družinu Dardaneli?
Video sam, da, i pročitao sam, i mogu da kažem da su prva dva albuma vrlo interesantna, da je pogotovo scenarij u obe priče bio interesantan i zanimljiv, Pavla Zelića, ali mogu da kažem da je crtački, ovaj mladi crtač, jako napredovao između ova dva albuma, tako da je drugi još mnogo bolje nacrtan i to ga kandiduje da crta, čini mi se, i neke druge junake na nekim drugim jezicima.
Sad, kao što poredite strip ovaj koji se ovde objavljuje sa onim koji se objavljuje u Evropi i svetu, da li ste skloni da poredite našu savremenu književnu produkciju sa svetskom?
Ja sam uvijek tome bio sklon, pogotovo sa evropskom produkcijom. Nažalost, tu stvari ne stoje dobro. Mi smo bili u mnogo boljoj situaciji pre 20-30 godina nego što smo danas. Tada smo imali naime više pisaca koji su mogli da se bez ikakvih problema porede sa svetskom produkcijom. Mi smo u posljednjih 20-30 godina ostali bez ogromnog broja najboljih pisaca koje smo faktički ikad imali na ovom jeziku. To je tako u književnosti. Svaka čast klasicima, ali imali smo pisce tipa jednog Aleksandra Tišme, Voje Čolanovića, Danila Kiša, da ne ide malo dalje, pa kažem Andrića i Crnjansku i tako dalje, najboljih pisaca, jednog Milorada Pavića, koji su pisali na ovom jeziku, i tada je naša situacija u poređenju sa evropskom bila negde egal. Znači, mogli smo da se merimo i sa većim književnostima od nas. Kad kažem većim, mislim na broj izdanja, mislim na veličinu publike, veličinu tržišta, veličinu, konačno velikog broja kvalitetnih pisaca i tako dalje. Sada je situacija slabija u tom pogledu. Neki od naših najvećih i pesnika i pripovedača nisu više među nama, mogu njihove knjige da se obnavljaju, stare knjige koje su napisane, oni više ne objavljuju i ne pišu, i kažem, sada je naša situacija teža i teže možemo da se poredimo, nažalost, sa nekim velikim evropskim književnostima.
A da li na kraju ipak sve bude jasno, je li vreme to majstorsko rešeto koje te zablude neke o tome ko je veliki ipak razveje, i da li na kraju, šta ja znam, za 10 godina bude sve jasno, posle neke epohi?
Pa poznato je da je 10 godina nekakav, u stvari, rok koji pokazuje da li je pisac preživeo u toj matičnoj nacionalnoj književnosti ili nije. Ima negde Danilo Kiše rekao, ja bih bio srećan kada bi bilo pisaca koji napadaju moje delo posle 10 godina. Znači, koje napadaju i koje njemu negativno pišu i govore. U stvari, on je jako dobro znao, osjećao da bi to značilo da je to delo živo, da ono i dalje komunicira, da se neko njemu suprotstavlja, da ga neko voli, da neko hvali. On je izdržao tu proveru vremena, ali mnogi naši pisci još uvek su tu, u stvari, pred tom proverom. Ja mislim da generalno je vreme dobro sito. I ono je, u stvari, ono što je najvažnije ostavio književnosti, ali ono je pomalo nepravedno prema piscima srednje vrednosti, koji napišu i po jednu, dve, tri izvanredne priče, ali ne imaju, recimo, neku izvanrednu knjigu priče, ali imaju dve, tri. Ili napišu samo jedan roman, posle napišu 3-4 loša ili slabija romana, pa onda, u stvari, se poljulja to njihovo mesto. I tu književna istorija, pre svega, i posle književna kritika mora novim čitanjima da odredi mesto, da podstakne čitaoce da se vraćaju tim autorima, da čitaju ono što je najbolje kod njih, a posle će neko čitajući to najbolje uzeti i nešto što je manje vredno. Ali ipak vreme je ipak najbolji sudija. Nije to samo naša uteha, nego mislim da je to stvarno tako.
Da bi moglo da se poredi, moraju postojati i oni koji su na vrhu i oni koji su u sredini i koji nisu dovoljno dobri, jel?
Da. Pa tu je mesto književne kritike da ona to odredi. To jeste jedan nemilosrdan i higijeničarski posao, ali to je koristan posao za kulturu.
I da se vratimo vašoj knjizi o kojem smo počeli emisiju, Okean Dunav, knjiga, mogli bismo reći, tematskih priča. Kakve su reakcije na knjigu, koje su do vas stigle?
Pa do mene su stigle reakcije pre svega preko onih ljudi koji su poneku priču čuli ili su pročitali neku i tako dalje. Knjiga je, nažalost, izašla u ovoj Banja Luci, do nje se u Beogradu ne može doći. Sad ne znam kakva je distribucija u Banja Luci, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će knjiga, ako ne pre za sajam, doći ovde, pa će moći ljudi da je čitaju i tako dalje. Reakcije su pozitivne, što nije čudo, to je sad već ne znam koja moja knjiga priča. Mislim da sad pišem i najbolje priče koje sam ikad pisao. A i tu je načinjena jedna vrsta izbora. Ali knjiga je meni vrlo intimno draga, jer pokazuje put jednog čoveka koji kreće iz nečeg što je živo, što je tečno, što je voda, i dolazi do nečeg što je pesak, što je pustinja, što je smrt. To je u stvari jedna alegorijska knjiga koja pokazuje sudbinu čoveka kroz njegov odnos sa prirodom.
Mene naslov podsjetio na zbirku pesama Ljube Simovića, Planeta Duna.
Da.
To mi je bila prva asocijacija.
Ja sam knjigu, inače ja sam priču jednu od tih Okean Dunav objavio 1994. godine i ona je u ovoj knjizi, to je priča posvećena Danilu Nikoliću, starom pistu koji nažalost odnedavno nije više s nama, i Mihajlu Pantiću. Tako da sam ja imao taj svoj naslov pre ove Ljubine knjige i zato nisam trebao da odustanem od njega.
Dobro, ali knjige se dozivaju u vremenu.
Dozivaju se u vremenu i
sreću, knjiga, ili sreću
i sa Dunavom, vodoma, i moja i sa Dunavom i Tamišem.
Vaso, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama, Sanja, i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Da se da mrsi nam kosu i prljam ruke.